Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. U Beogradu trilateralni samit Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske. Vučić i članovi BiH sa Erdoganom na polaganju kamena temeljca za autoput Beograd-Sarajevo. U novu vladajuću koaliciju uključiti Srbe, ali ne i Srpsku listu, izjavio Albin Kurti. Nakon sukoba sa meštanima, investitor odustao od gradnje mini hidroelektrane na Staroj planini. Sjedinjene Američke Države stavile 28 kineskih vladinih i trgovinskih organizacija na crnu listu. Do kraja dana pretežno sunčano, temperatura do 18 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, Tobi Vogel iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije govori o tome kako ovakvi rezultati kosovskih izbora mogu uticati na dijalog Beograda i Prištine.
Mislim da će sada pozicija predsjednika Hašima Tačija, koji je zagovarao neku vrstu teritorijalne korekcije ili teritorijalne razmene između dve zemlje, postajati sve teža i teža, jer je samoopredeljenje očigledno izraziti protivnik bilo kakvoj ideji teritorijalnih ustupaka Srbije.
Šta o sukobu meštana sela Topli Do i investitora zbog gradnje mini hidroelektrane na Staroj planini, kaže aktivista Zoran Stojanović.
Obezbeđenje i radnici od strane Josića upotrebili su suzavac sprej da bi građane onesposobili.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 8. oktobar. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan nastavlja zvaničnu posjetu Srbiji učešćem na samitu Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine. Erdogan će popodne sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine prisustvovati polaganju kamena temeljca za izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo. Turska će nastaviti da igra ulogu stabilnosti Balkana, poručio je Erdogan nakon sastanka sa Vučićem. Opširni u prilogu Ljudmile Cvetković i Nevene Bogdanović.
Mi podržavamo euroatlantski smer regiona. Mi pokušavamo da pomognemo zemljama regiona da postojeće probleme ostave za sobom i da dalje prošire svoj dijalog i saradnju. I sa tim u vezi ja veliki značaj pridajem činjenici da ćemo održati trilateralni sastanak Turske, Srbije i Bosne i Hercegovine sutra, koji već dugo nije održan.
Nakon trilateralnog samita predsjednici tri zemlje će u utorak u Sremskoj Rači položiti kamen temeljac za autoput Beograd-Sarajevo. Erdogan je na konferenciji za novinare sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem poručio da će taj autoput biti novi most mira koji će povezivati region. Turski predsjednik je ocenio da su odnosi između Srbije i Turske dobri, između ostalog kada je reč o odbrani, bezbednosti, saobraćaju i kulturi. Preneo je da su dve zemlje postavile cilj od 2 milijarde dolara kratkoročno i 5 milijardi dolara dugoročno kada je u pitanju razmena.
Tokom ove moje posjete mi ćemo otvoriti 6 fabrika.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio Erdoganu zbog poruke da će svako rješenje koje postignu Albanci i Srbi oko pitanja Kosova biti prihvatljivo za Tursku. Na konstataciju novinara da je Turska priznala nezavisnost Kosova, Vučić je rekao da se Turska rukovodila svojim interesima.
Mi da delimo packe, da držimo pridike Turskoj, niti će nam mnogo dobra doneti, niti ćemo mnogo pametniji da budemo. Nemam problem s NATO, predsjednik Erdogan, samo što naši interesi po tom pitanju su i dalje različiti. Ali mu hvala na tome što je prihvatio da svako moguće rješenje do kojeg bismo mi zajednički došli sa Albancima bude prihvatljivo za Tursku.
Erdogan je uzvratio da je Vučić dao najprikladniji odgovor na to pitanje, a prema Vučićevoj oceni odnosi Srbije i Turske najbolji su u savremenoj istoriji.
Mi imamo izuzetno dobre političke odnose, veoma dobre političke odnose, zahvaljujući zalaganju predsjednika Erdogana i posle njegovih posljednjih istupa ovdje u Srbiji, uspostavljeno je veliko poverenje između Srbije i Turske i upravo zahvaljujući turskom predsjedniku mi danas, baš kako je on rekao, gradimo možda i najbolje odnose u savremenoj istoriji između Srbije i Turske, Turske i Srbije.
Vučić je dodao da će poseban akcenat u saradnji dve zemlje biti na podizanju infrastrukture u, kako je rekao, Sandžaku ili Raškoj oblasti. Dve delegacije razmenjile su više potpisanih sporazuma, između ostalog u oblasti bezbednosti, vojne saradnje, industrije, nauke i infrastrukture. Erdogan, koji kaže da su odnosi Turske i Srbije danas na najvišem istorijskom nivou, poslednji put bio je u Srbiji u oktobru 2017. godine, kada je boravio u Beogradu i Novom Pazaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Nevena Bogdanović.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, koji će danas sa druga dva člana predsjedništva BiH prisustvovati polaganju kamena temeljca za autoput Beograd-Sarajevo, poručio je da je vreme da Srbija i Bosna i Hercegovina počnu da rešavaju sva otvorena pitanja kao dobre komšije. Na okruglom stolu u organizaciji Foruma za etničke odnose, čija je tema bila Evropska unija, Zapadni Balkan i regionalna saradnja, Komšić je rekao da probleme u regiji ne treba rešavati kao uslove za članstvo u Evropskoj uniji, već, kako je naveo, zbog nas samih.
Moja namjera je da kažem da mi u Bosni i Hercegovini, ali i vi u Srbiji, moramo malo zasukati rukave i riješiti neke stvari koje već dugo, dugo vremena opterećuju odnose naše dvije zemlje. Ima ovdje pitanja koja su aktuelna i dan danas, a bila su aktuelna onog trenutka kad sam ja ovdje došao kao prvi ambasador. Tada je još uvijek bila Jugoslavija. A nije valjda da nismo sposobni i da je to tako nemoguće riješiti.
On je pozdravio to što će članovi predsjedništva BiH zajedno sa predsjednicima Srbije i Turske u Sremskoj Rači položiti kamen temeljac za izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo, navodeći da je povezivanje ljudi prioritet.
Ali dajte da se mi vratimo nekim stvarima i našem dijalogu. Ne treba nam predsjednik druge zemlje, makoliko ona prijateljska bila i vama i nam, da rješava neke stvari. To mi treba da rješavamo između sebe. Ja sam spreman na takvu vrstu razgovora i saradnje. Bez obzira na sve, bez obzira na teške reči koje su pale nekada, koje sam ja znao izgovoriti, a i meni su rečeni sa svima, ne samo ovdje u Srbiji, nego i sa Republikom Hrvatskom i njihovim institucijama.
Komšić je rekao da je nakon izbora za Evropski parlament jasno da će Unija zadržati strateško opredjeljenje kada je reč o proširenju na Zapadni Balkan, ali da to za nju više nije prioritet, te da će Unija ostati čvrsta i dosledna u onome što pre članstva traži od zemalja regije. Dodao je i da je veliki pristalica članstva Bosne i Hercegovine u NATO-u, navodeći da Atlantski savez preferira u odnosu na Evropsku uniju.
A znate zašto? Zato što NATO može da donese mojoj zemlji i regiji ono što ne može Evropska unija. NATO mi može donijeti sigurnost, izvjesnost, stabilnost. Po meni je NATO pitanje elementarne zdrave logike. Zašto? Jednostavno, ako mi je zemlja u NATO, znači više nema unutrašnjeg konflikta. Više nema straha od bilo kakvog sukoba.
Komšić je podržao ideju o mini Schengenu između zemalja regiona i dodao da bez obzira na to što je, kako je rekao, i sam obeležen prošlošću, ne želi da njome opterećuje svoje dete.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta David McAllister izjavio je uoči početka razgovora vlasti i opozicije u Skupštini Srbije da će stranke morati da postignu konsenzus o koracima koje žele da preduzmu kako bi se poboljšali uslovi za rad u parlamentu i za održavanje izbora. McAllister je za Blitz rekao da se nada da će politički akteri hitno naći zajedničko rješenje za izlaz iz trenutne situacije i da se bojkot teško kvalifikuje kao održivo demokratsko rješenje. Lider samoopredeljenja prve stranke po broju glasova na izborima na Kosovu, Albin Kurti, rekao je da će u koaliciju uključiti one srpske političke stranke koje nisu Srpska lista, obrazloživši time da Srpska lista nije politička partija, već, kako je naveo, država. Naš ustav kaže da mora da bude bar jedan ministar iz Srpske zajednice u našoj vladi, ali ne kaže da mora da bude iz Srpske liste. Znači, mi ćemo da fokusiramo naše prioritete prema manjinama kao takve, kao zajednice, a ne kao stranke, rekao je Kurti za N1 i dodao da će prve nedelje u premijerskoj kancelariji započeti razgovore sa Srbima sa Kosova. Direktor kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić izjavio je da su projekat Velike Albanije i brisanje Srbije i Srba sa mape okosnica programa Albina Kurtija i da zato i govori da ne želi da razgovara sa onima za koje su Srbi glasali. Potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jeftić rekao je za RTS da bez razgovora sa sa Srpskom listom u bilo kakvoj opciji, formiranje nove kosovske vlade nije moguće.
U Ustavu, kao što sam već rekao, član 96 vrlo jasno stoji da predstavnik Srba u vladi Kosova će biti izabran većinom predstavnika te zajednice u Skupštini Kosova. I ukoliko gospodin Kurti želi zaista da bude predsjednik vlade, mora da uzme obzir činjenicu i da je Srpska lista pobedila, ali mora da uzme obzir činjenicu stavove Srpske liste.
Na prevremenim izborima na Kosovu pobedu su odnele dosadašnje opozicione partije, a uz opoziciju je otišla Demokratska partija Kosova. Iz Prištine izveštava Amrazin Eli.
Pokret samoopredeljenja Albina Kurtija na prvom mjestu, a na drugom Demokratski savez Kosova i Ise Mustafa. Demokratska partija Kosova Kadri Veselija, koja je od 2007. bila na vlast, otišla je u opoziciju. Na četvrtom mjestu je koalicija doskorašnjeg premijera Ramuša Haradinaja, Alijansa za budućnost Kosova i Socijaldemokratska partija Špenda Metija, koja je nastala podelom samoopredeljenja. Ipak za formiranje nove vlade Kosova neophodna je koalicija. Predsjednik samoopredeljenja Albin Kurti, ujedno i kandidat za premijera te partije, najavio je razgovore sa Demokratskim savezom Kosova. Masovno ste glasali i doprinuli tome da do jučerašnje opozicije odnese ubedljivu pobedu. Promjena se desila, ali ne samo toliko. Narod je odlučio da tu promjenu predvodi Pokret samoopredeljenje, napisuje Kurti na Facebooku. I kandidatkinja Demokratskog saveza Kosova za premijerku Vjosa Osmani izjavila je da je novim izborima pobedila opozicija, ali da se za konačnog pobednika treba sačekati dok se ne izbroje svi glasovi. Razlika u glasovima između ove dve partije je oko 5.500. Kosovski analitičari na Kosovu kažu da građani Kosova žele promenu. Komentariše analitičar Ramuš Tahiri.
Uvjetno rečeno, partije proizašle iz rata nisu pobjedile ili brojčano imaju veliki pad. Demokratski savez Kosova treba da ide u koaliciji sa Vedendosijom, druge opcije nema ili samo opredelenjem, zbog toga što po norma Kosova samo prva partija dva puta ima pravo da predlaže premijera, inače zemlja ide na ponovne izbore. A ako ide, po mojem mišljenju, ako ide ponovne izbore i ako kritika padne na Demokratski savez Kosova zbog tvrdoglavog stava, onda samopredeljenje još više raste i Demokratski savez vjerojatno pada zbog toga što će narod okriviti zbog ove politike koja ne izgleda kompromisna.
A u obraćanju okupljenima s centru Prištine, Kurt je poručio da će kao premijer usko sarađivati sa međunarodnim faktorom, sa onima koji su priznali Kosovo i bili uz Kosovo. Govorio je o dijalogu sa Srbijom. Na pitanje novinara kako će se dalje odvijati dijalog sa Srbijom, Kurt je kazao da je dijalog bio izazov do sada, budući da su u njega bili uključeni, kako je rekao, ljudi bez kredibiliteta i bez ovlašćenja.
Kemi pozor dijalog të papërgatitur mirë, pa parime.
Imali smo dijalog koji nije bio dobro pripremljen, bez principa, asimetričan. Kosovo je bilo više tema nego stranka, a to će se promeniti od sada pa nadalje. Ja kao novi premijer Republike Kosova preuzimam odgovornost koja mi pripada Ustavom i vodit ću dijalog koji više neće biti na štetu Kosova i kojem se neće postavljati pogrešno pitanje koju cijenu treba Kosovo da plati za priznanje od Srbije, već pitanje koje se odnosi na dug Srbije kojeg ima prema Kosovu, kazao je Kurti. Pobeđu u Sremskoj Mitrovici proglasila i Srpska lista, a koja je najverovatnije osvojila svi 10 poslaničkih mandata u Skupštini Kosova. Na konferenciji za novinare u Beogradu, predsjednik Srpske liste Goran Rakić je na pitanje da li bi poslanici te liste ušli u vladu koju vodi Albin Kurti, rekao da se, citiram, nažalost ne može birati ko sedi sa suprotne strane stola. Ova lista je dobila preko 50.000 glasova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Portparolka Evropske unije Maja Kocijančić ocenila je da je nedjelja kada su održani izbori na Kosovu bila dobar dan za demokratiju na Kosovu i ukazala da novu vladu čekaju važni zadaci. Kocijančić je rekla da oni obuhvataju rad na reformama, podršku ekonomskom i socijalnom razvoju i vladavini prava, kao i angažovanje u obnavljanju dijaloga sa Beogradom. Evropska unija će nastaviti svoj rad i saradnju sa Kosovom i promovisati pomirenje, regionalnu saradnju i dobrosusjedske odnose na Zapadnom Balkanu, rekla. Leona. Kandidat za visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell izjavio je da je postizanje sporazuma Srbije i Kosova njegov prioritet. Na saslušanju pred spoljnopolitičkim odborom Evropskog parlamenta Borrell je rekao da je status quo na Kosovu neodrživ i da se tom pitanju treba posvetiti sa više pažnje. Na pitanje poslanika kako će se angažovati po pitanju Kosova budući da dolazi iz Španije koja nije priznala njegovu nezavisnost, Borrell je rekao:
Recognition of Kosovo as a competence of member state.
Priznanje Kosova je u nadležnosti zemalja članica Europske unije. Mi se razlikujemo po pitanju priznavanja, ali smo ujedinjeni u angažovanju, a jedno je jasno. Kosovo i Srbija moraju da pronađu rešenje. To je najvažnije i učinit ću sve što je u mojoj moći da ispunim taj prioritet. Moja prva poseta biće poseta Prištini.
My first visit will be to Pristina.
Jose Borel opširnije o reakcijama na rezultate kosovskih izbora posle najvažnijih vesti. U Beogradu trilateralni samit Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske. Vučić i članovi predsjedništva BiH sa Erdoganom na polaganju kamena temeljca za autoput Beograd-Sarajevo. U novu vladajuću koaliciju uključiti Srbe, ali ne i Srpsku listu, izjavio Albin Kurti. Nakon sukoba sa meštanima, investitor odustao od gradnje mini hidroelektrane na Staroj planini. Amerika stavila 28 kineskih vladinih i trgovinskih organizacija na crnu listu. U nastavku emisije govorimo i o tome da li vlast u Srbiji može da spreči korupciju i pranje novca, osnivač Centra za vladavinu prava Ivan Ninić.
Ovdje je problem u odsustvu političke volje, političke svesti i bilo kakve sinhronizacije institucija da spreče pranje novca.
Komentarišući rezultate kosovskih izbora, Tobi Vogel iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije ocenio je da su građani Kosova dali najviše glasova samoopredeljenju, stranci koja nema iskustva u vlasti, nezadovoljni prethodnim partijama na vlasti i spremni za nešto novo. U pogledu dijaloga sa Srbijom, sagovornik Valjone Tele kaže da će položaj kosovskog predsjednika Tačija i njegova uloga u dijalogu oslabiti, a da će lider samoopredeljenja Albin Kurti sigurno biti izraziti protivnik teritorijalne razmene između Kosova i Srbije, koju Tači zagovara.
Najjača partija sada je stranka koja nema iskustva u upravljanju zemljom, a mislim da je to refleksija činjenice da su građani Kosova duboko nezadovoljni rezultatima 12 godina vlasti Demokratske partije Kosova i da su spremni za nešto novo, da su voljni da ponude mandat, iako neubedljiv, ali ipak mandat partiji koja nema putera na glavi kako bi formirala i predvodila vladu zajedno sa drugim strankama.
Kao što ste rekli, opozicione partije, stranka levo od centra Samoopredeljenje i Demokratska liga, koja stoji desno od centra, tvrde da su dobile najveći broj glasova. Ali, da li te dve partije, toliko različite, mogu da uđu u koaliciju i formiraju vladu?
They are very different. It's an untested alliance.
One jesu veoma različite. Njihova koalicija nije do sada postojala i bila bi ideološki neprirodna. Ali ono što ih očigledno približava jeste njihova opozicija prema PDK, prema Demokratskoj partiji Kosova i njenoj vlasti. Drugim rečima, to su partije koje žele da gledaju napred, umjesto da svoju legitimnost zasnivaju pre svega na prošlosti svojih lidera. U praksi, kao što sam rekao, ne postoje do sada iskustvo ovakve koalicije, niti pak čelnik samopredeljenja ima iskustvo kao lider, kao političar na vlasti ili kao potencijalni premijer. Ali da budem otvoren, tako nešto se uvek događa kada se desi tako radikalna promjena.
In this regard, what do these results mean for the dialogue with Serbia?
Šta ovakvi rezultati izbora znače za dijalog sa Srbijom?
Well, until now, the dialogue has been very much.
Do sada su dijalog vodili uglavnom predsjednici Kosova i Srbije. Mislim da će sada pozicija predsjednika Hašima Tačija, koji je zagovarao neku vrstu teritorijalne korekcije ili teritorijalne razmene između dve zemlje, nazovite to kako hoćete, postajati sve teže i teža, jer je samoopredeljenje očigledno izraziti protivnik bilo kakvoj ideji teritorijalnih ustupaka Srbiji. Ono što je naravno najznačajnije jeste da se suština tih pregovora sada izmiče od razgovora o razmjeni teritorija, razgraničenju teritorijalnim korekcijama, kako god to nazivate, ka mnogo važnijim pitanjima odnosa između Srbije i Kosova.
Ceo razgovor sa Tobijem Vogelom iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije potražite na našoj internet stranici.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Na izborima na Kosovu nova generacija političara je prvi put ponudila ozbiljan izazov ljudima koji su se istakli kao borci u sukobu sa Srbijom i koji su dve decenije dominirali kosovskom politikom uprkos neuspehu da obezbede trajni mir, ali i ekonomskim problemima, ukazuje New York Times. Dok gorki razdor sa Srbijom i dalje ostaje sa slabim izgledima za približavanje, posmatrači se, ističe njujorški list, nadaju da bi izbori mogli pružiti priliku da se zemlja otarasi korupcije i lošeg upravljanja u posleratnim godinama i da se fokusira na bolju vladavinu. Kao predvodnicu izazova ušančenom liderstvu Kosova, New York Times navodi Vjosu Osmani iz Demokratskog saveza Kosova, koja se, kako ističe list, od mogućih kandidata za novog premijera jedina nije borila u ratu i koja bi mogla biti prva žena na čelu kosovske vlade. Bivši vođa studentskih protesta Albin Kurti pobedio je na izborima koji su raspisani pošto je dosadašnjeg premijera Haradinaja pozvalo tužilaštvo u Hagu koje ispituje navode o ratnim zločinima, piše londonski Times. Kurti nasleđuje nezgodnu situaciju na Kosovu, ocenjuje londonski list i dodaje da su pregovori sa Beogradom zastali dok je Srbija uspešno lobirala kod 12 zemalja da povuku priznanje nezavisnosti Kosova. Evropska televizija Euronews takođe ocenjuje da su izbori u nedelju naznačili novu eru za politiku na Kosovu, u čijem rukovodstvu su ranije dominirale vođe iz sukoba iz 90-ih i rata za nezavisnost. Glasači kojima je dosta korupcije i siromaštva teško su kaznili odlazeću vladu koju predvode bivši borci za nezavisnost iz rata Kosova sa Srbijom, ocenjuje agencija France Press. Ipak, pored rešavanja socijalnih i ekonomskih problema, novi lideri će, ističe agencija, biti pod velikim pritiskom Zapada da se reši zamrznuti sukob Kosova i Srbije. Pobednik vanrednih kosovskih izbora zauzeo je čvrst stav prema Srbiji, što nagoveštava dodatnu gorčinu koja je sprečavala dva suseda da prevaziđu ključnu prepreku u svojim putevima ka članstvu u Evropskoj uniji, ocenjuje Bloomberg. Ipak, ukazuje Bloomberg, mada je Kurti najavio da će se njegova vlada fokusirati na istorijski dug Srbije prema Kosovu, dok je srpski ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao da očekuje da će pregovori biti složeniji, obe strane su naznačile spremnost da se vrate za pregovarački sto.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije rekao je da se ne slaže sa odlukom Sinoda Srpske pravoslavne crkve da orden Svetog Save dodeli predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i naglasio da se veliki broj arhijereja ne slaže sa tom odlukom, ali da će je ispoštovati. Amfilohije je za Radio Goraždevac rekao da je crkva ne samo srbijanska, već da je ona žiža sveukupnog srpskog naroda u svetu i da prema tome sabor kao takav ne može partijski da se orijentiše. Sa liste govornika na Svečanoj akademiji povodom 8 vekova samostalnosti Srpske pravoslavne crkve u Beogradu skinuta su imena istoričara književnosti i filozofa Mila Lompara i akademika Matije Bećkovića na njihov zahtev, prenosi televizija N1. Kada sam čuo šta Goran Vesić misli o meni, nisam se osjećao dostojnim da govorim na Svečanoj akademiji, rekao je Bećković za N1. Nedavno je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, odgovarajući na zahtev odeljenja jezika i književnosti Srpske akademije nauka i umetnosti da se sudbine i izgled Beogradske tvrđave vrate u nadležnost stručnjaka, naveo da je dobro da se to odeljenje SANU-a setilo da postoji Beogradska tvrđava. Da prevedem na srpski, Matija Bećković je veliki stručnjak za gondole, samo što se sada krije iza institucije, naveo je pored ostalog Vesić. Investitor Dragan Josić odustao je od izgradnje mini hidroelektrane na Staroj planini i rekao da više neće kročiti u Pirot, objavio je portal Južne vesti. Josić, koji se u ponedeljak ujutru prilikom pokušaja da započne radove na izgradnji mini hidroelektrane sukobio sa meštanima u staroplaninskom selu Topli Do, izjavio je da je razočaran reakcijom policije. Situacija oko gradnje mini hidroelektrane eskalirala je juče ujutru kada je i policija reagovala, a kako su svedočili meštani sela, bilo je povređenih na obe strane. Zoran Stojanović, odbornik u Skupštini Pirota i jedan od aktivista u Toplom Dolu, rekao je za naš program da je do incidenta došlo kada je Josić sa obezbeđenjem i oko 18 radnika iz pravca Babinog Zuba došao na prostor koji nastoji da ogradi i pretvori u gradilište. Meštani su se organizovali i nisu mu to dozvolili, ali je došlo do čarki, kaže Stojanović.
Obezbeđenje i radnici od strane Josića upotrebili su suzavac sprej da bi građane onesposobili. 15 ljudi je zatražilo pomoć od suzavca.
Meštani Toplog Dola poručili su da će barikadama na mostu u selu sa stražama koje danonoćno traju nešto više od mjesec dana ostati do ispunjenja obećanja predsjednika Srbije o zabrani gradnje mini hidroelektrana. Američka vojska saopštila je da za početak sljedeće godine priprema veliku vojnu vežbu u Evropi u kojoj će učestvovati 20.000 vojnika iz Sjedinjenih Američkih Država, što je najveći broj u više od 25 godina. Demokrate, koje su u predstavničkom domu Kongresa pokrenule postupak opoziva američkog predsjednika Donalda Trumpa, izdale su obavezujuće pozive ministru odbrane Marku Esperu i direktoru kancelarije Bele kuće za budžet Russellu Wattu. Sjedinjene Države stavile su 28 vladinih i trgovinskih kineskih organizacija na crnu listu. Te organizacije optužuju se da su uključene u kampanju represije kineskih vlasti, što se pre svega odnosi na muslimansku manjinu Ujgura, navodi se u saopštenju. U vladi Srbije priprema se nova strategija za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Prva verzija dokumenta trebalo bi da se nađe u vladi sredinom oktobra i dok je koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca na sednici u julu ocenilo da su ciljevi iz prethodne strategije ispunjeni, sagovornici Branke Mihajlović smatraju da nedostaje politička volja da vlast u Srbiji spreči korupciju i pranje novca.
Nije ovdje problem u strategiji, nije ovdje problem u dokumentu.
Kaže Ivan Ninić, osnivač Centra za vladavinu prava.
Ovdje je problem u odsustvu političke volje, političke svesti i bilo kakve sinhronizacije institucija da spreče pranje novca.
Zanimljivo je da je na čelu koordinacionog tela vlade Srbije koja brine o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma ministar financija i bivši gradonačelnik Beograda Siniša Mali, koga prate afere uglavnom bez epiloga, kaže Ivan Ninić.
Ne može čovjek koji je bio predmet ozbiljne istrage analize Agencije za borbu protiv korupcije, za koga se vezuju sve one afere koje su dostupne javnosti, pritom jedna od njih nije rešena, da Siniša Mali nema kredibilitet da vodi, da koordinira bilo kakav proces koji ima veze sa sprečavanjem pranja novca. To je po meni indikator da je na delu zamajavanje javnosti.
Za ministra financija Sinišu Malog vezuju se afere od nelegalnog rušenja u beogradskom kvartu Sava Mala 2016. godine zarad projekta Beograd na vodi u vreme kada je bio gradonačelnik Beograda, afere posjedovanja 24 stana u Bugarskoj i sumnjivih poslova preko offshore kompanija do optužbi za plagirani doktorat koji traje 5 godina i ovih dana trese Srbiju nakon što su studenti blokirali rektorat tražeći da se okonča preispitivanje osporenog doktorata. Osnivač Centra za vladavinu prava Ivan Ninić ne vidi da je država spremna da se ozbiljno uhvati u koštac sa problemom pranja novca i finansiranja terorizma.
Plašim se da je država srasla sa organizovanim kriminalom, da je država generator prljavog novca koji se ubacuje u legalne tokove.
21. juna ove godine sa spiska FATFA, međudržavnog tela za kontrolu i sprečavanje pranja novca, briše Srbiju uz procenu da je uložila velike napore u ispravljanju nedostatka u propisima i u njihovoj primjeni i da je sprovela ključne reforme. U izveštaju o Srbiji Evropske komisije za 2019. godinu ocene su međutim drugačije. Institucije Srbije treba da analiziraju zbog čega je broj osuđujućih presuda za pranje novca mali, zaključak je Evropske komisije.
Sve velike afere koje potresaju ovu državu i visoke funkcioneri su potpuno zaobišle pravosudne organe.
Kaže Ana Ćurić, saradnica Balkanske istraživačke mreže BIRN, koja je istraživala procesuiranje pranja novca od 2008. do 2017. godine.
Kaznena politika je takva da neko može da opere ogromne sume novca, a da ukoliko uopšte bude procesuiran i osuđen, dobije kaznu oko godinu dana ili oko 10.000 dinara. U periodu tih 10 godina je bilo 505 prijava u tužilaštvima kad se oduzmu one koje su odbačene. Brojka osuđenih je 28.
Visoko rizična krivična dela su prema nacionalnoj proceni za period 2013-2017 oblast poreza, zloupotreba službenog položaja, droga. Najugroženiji su sektori nekretnine, igre na sreću, bankarski sektor, kazina, računovođe, kao i oblast visokotehnološkog kriminala. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Ivan Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.